الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحة. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. وهذا هو اللقاء 25. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine geliebten Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen und spannenden Vortragsreihe mit dem Titel Die 40 goldenen Regeln zum Aufzeigen der Wege der Güte. 40 Regeln, die uns zeigen, wie wir im Leben gütig sein können. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الحديث 11. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وفي رواية: خيركم من طال عمره وحسن عمله. الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أبي بكرة نفيع ابن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وفي رواية: خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الطيب بيان لسبيل مهم من سبل الخيرية، وهي طول العمر مع حسن العمل. هذا الحديث فيه بعض الفوائد التي ينبغي أن نشير إليها، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Angekommen sind wir in der Überlieferung Nummer 11. Al-Imam at-Tirmidhi hat herausgeschrieben oder herausgeholt in seinen Überlieferungen von der Überlieferung von Abi Bakrata Nufayrin ibn al-Harisi radiallahu anhu, dass ein Mann den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, welcher von den Menschen ist der Beste? Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der lange lebt und gute Taten aufweist. Und dann sagte er, und welcher Menschen ist der Schlimmste oder der Schlechtste? Dann sagte er, wer lange lebt, aber schlechte Taten aufzeigt. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, der Beste von euch ist derjenige, der langes Leben hat und gute Taten aufweist.
كل الفوائد التي نستخرجها من هذا الحديث حسن السؤال، وهذه مسألة مهمة كثيرا ما أعرج عليها لأهميتها، لأن السؤال من أعظم الوسائل الشرعية لتحصيل العلم. السؤال من أعظم الوسائل الشرعية لطلب العلم، لذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسؤال لابد أن يكون نافعا مفيدا. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن كل ما هو نافع مفيد، فكانوا يسألون عن الأعمال وعن الصفات المؤهلة للجنة المباعدة عن النار، لا كما يحدث في الزمن الذي نعيش، تقصر الأسئلة في باب التنطع والجدال والمراء، وتكثر الأسئلة عن شواذ العلم وعن الأمور الافتراضية، وتكثر الأسئلة في نشر الشبهات، نسأل الله السلام. وده إن دل على شيء إنما يدل على قلة العلم، على قلة العقل عفوا، وضعف الفهم أو الشهوة، والبحث عن الترندات والأمور الشاذة التي تنشر الحيرة بين الناس. وهذه الأنواع من الأسئلة حذر منها القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما تسألش عن المسائل الافتراضية أو الأغلطات أو شواذ العلم، اسأل عما هو نافع مفيد. يعني رضي الله عن أئمتنا من السلف الصالح كانوا يعلمون الناس الضبط في هذه المسائل، فهذا الإمام الشعبي رحمه الله سأله أحد الأمراء في زمنه: يا إمام، الميزان يوم القيامة كفتاه من ذهب أم من فضة؟ ده سؤال بيسأل عن صفة الميزان، هل الكفة من ذهب ولا من فضة؟ فأجابه إجابة عجيبة، قال: أيها الأمير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا لا يعنيك، من ذهب من فضة من لؤلؤ، هذا لا يعني. اللي يعنيك حسن عملك أنت الذي سيوزن في هذا الميزان، ماذا قدمت لهذا اليوم. هذه مسألة مهمة. أيضا سئل يوما عن اسم زوجة إبليس، سبحان الله، عجيب السائل: يا إمام، ما اسم زوجتي إبليس؟ فابتسم الإمام وقال: ذاك عرس لم أحضره. يعني العرس بتاع إبليس على زوجته ما كانش حاضر الإمام الشعبي عشان يسأل عن اسم زوجته أو يتعرف على اسم زوجته. أيضا هذا هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، سأله سائل: يا إمام، عندما أذهب إلى النهر لأسبح، هل أتوجه قبالة القبلة أم لغير القبلة؟ فابتسم الإمام وقال: توجه تجاه ملابسك حتى لا تسرق. يعني أنت بتحط الملابس على الشاطئ وهتنزل تسبح، فأقول له انظر للملابس مش للقبلة. وضحك الإمام رحمه الله تعالى عشان يعلمنا أدب السؤال. هذا ليس بسؤال. جاءه آخر يسأل: يا إمام، إذا أردت أن أحك جلدي وأنا محرم ماذا أفعل؟ قال: قم بحكي. قال: إلى متى أحك جلدي؟ يعني ما المسموح من الوقت؟ قال: حتى يظهر عظمك من تحت جلدك. وضحك الإمام. طبعا هذه أسئلة من الأسئلة التي لا تنفع ولا وتدخل تحت طائل علم لا ينفع وجهل لا يضر، كمن ينشغل كثيرا بالسؤال عن بعض الأمور. مثلا يقول لك: عصى نبي الله موسى عليه السلام، هل تدخل الجنة؟ سؤال عجيب. طب يا سيد الله يبارك لك، ما دخلتش الجنة، ايه الضرر اللي يعود عليك؟ طب دخلت الجنة، ايه النفع اللي يعود عليك؟ سبحان الله، هذا لم يرد. فأنت بتسأل عن ماذا؟ اسأل عما ينفعك، اسأل عن حكم صلاة الجماعة للرجال، اسأل عن كيفية أداء الصلاة، اسأل عن صفة الوضوء، اسأل عن شيء، اسأل كيف أنجو في زمن الفتن، اسأل كيف أنصر أمتي المستضعفة، ما الواجب علي؟ اسأل عما ينفع ويفيد. زي آخر يسأل عن الشجرة الممنوعة على آدم وحواء، ما نوعها؟ سبحان الله. طيب وانت لو عرفت نوعها هتعمل ايه؟ مش هتاكل منها يعني ولا ايه؟ دي كانت مرحلة تدريبية على الأوامر والنواهي الشرعية، مرحلة الجنة دي، افعل ولا تفعل. وعشان يتعلم آدم وحواء ثم الذرية شؤم المعصية والمخالفة، ويتعلم كيفية العودة بعد الخطأ بالتوبة والاستغفار وهكذا. فيقول لك: أصلا أنا سمعت إنها شجرة التين أو شجرة العنب. يا سيدي، سواء كان التين أو العنب أو التفاح أو غيره، ما يعنينا من هذا؟ هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. وقس على هذا الكثير بقى، يعني للأسف البعض شغلوا الناس بالمسابقات والألغاز، يجيب لك ألغاز وأسئلة سبحان الله وحاجات تعجيزية. ليس هكذا شأن المسلم الذي يريد أن يحفظ دينه، إنما يحسن المسألة. فهذا الصحابي الذي جاء سائلا، شوف السؤال الجميل، قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ أنا أريد أن أعرف أسباب الخيرية حتى أعمل به فأنال الخيرية. فإذا دي فائدة مهمة، وهي حسن السؤال. ما تسأل بنية التعجيز والاختبار والامتحان، ما تسأل بنية جلب الحيرة للناس بأسئلة من شواذ العلم. الله يكرمك يا زعيم، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بوركت يا خطاب. ما تسأل لمجرد أنك بتتكلم، لا، اسأل لتتعلم أو لتعلم. قد تكون على علم بالفتوى وبالإجابة، ولكنك تلحظ في المكان الذي أنت فيه الكثير من الناس لا يعرفون هذا الحكم، فتسأل العالم أو الداعي إلى الله أو طالب العلم في حضور هؤلاء لكي يعلمهم، لكي يعلم. هذا يحمد، وتأخذ أجر المعلم لأنك من دللت على التعليم. فإذا لابد أن نحسن السؤال. لما تيجي تسأل، اسأل عن العمل النافع الصالح الذي يقربك إلى الله تعالى. اسأل عن مسألة عقدية تتعرف من خلالها على ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، لكن لا تسأل عن الأغلوطات ولا تسأل عن شواذ العلم، ولا تكثر في أسئلتك من الغيبة أو النميمة أو الطعن أو الهمز واللمس. نعم.
Eins der Nutzen, die wir aus dieser Überlieferung ziehen können, ist das Fragen. Denn das Fragen ist eins der Barakallahu fik, ja, Shirna. Das Fragen ist eins der wichtigsten und gewaltigsten Mittel, damit man sich Wissen aneignen kann. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, und fragt die Gelehrten, wenn ihr nichts wisst. Fragt die Gelehrten, wenn ihr nichts wisst. Und die Fragen, die man stellt, müssen einen gewissen Nutzen mit sich bringen. Sie müssen wichtig sein. Genauso wie die Gefährten, radiallahu anhum, immer wieder gefragt haben. Sie haben immer nach Taten gefragt oder nach Eigenschaften, die man besitzen sollte, um ins Paradies zu kommen. Oder Taten und Eigenschaften, die dich vom Höllenfeuer entfernen lassen. In der heutigen Zeit leider sehen wir immer wieder Fragen, die von vielen Menschen aufkommen, die weder Sinn noch Verstand haben. Fragen, die einfach nur keinen Nutzen bringen. Und das ist der Grund oder eines der Gründe, warum solche Fragen aufkommen, ist einfach nur das Nichtvorhandensein von Verstand und das Nichtverstehen und vor allem die Gelüste, die man besitzt. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, O die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch offengelegt werden, euch leid tun. Es gibt Dinge, nach denen man nicht fragen sollte. Es gibt jemanden, der fragt einen Schir. Er sagt, ja, Schirna. Die Waage Yawmul Qiyamah, die Teller, die Ablageorte, sind die aus Gold oder aus Silber? Was ist das für eine Frage? Nehmen wir mal an, es wäre auf Gold. Welchen Nutzen trägst du davon? Oder aus Silber? Was juckt dich das? Warum fragst du sowas? Und daraufhin sagte er, antwortend, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, vom schönen Verhalten eines Muslims ist, dass man nicht nach Dingen fragt, die einem nichts bringt. Nach Dingen zu fragen, die einem nichts bringt, gehört nicht zur Schönheit oder zur Güte eines Muslims. Ein anderer fragt, wie hieß die Ehefrau von Iblis? Was ist das für eine Frage? Warum sollte man, oder wie sollte man auf die Idee kommen, so eine Frage zu stellen? Und der Schir, Imam al-Shabi rahimahullah ta'ala, hat daraufhin lachend geantwortet, an dieser Hochzeit habe ich nicht teilgenommen. Von Iblis und seiner Frau. Also ich kann die Antwort nicht liefern. Oder Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, hat eine Frage bekommen, er sagte, ja Schirna, wenn ich ins Meer, wenn ich reingehe, schwimmen will, welche Richtung soll ich gehen? Richtung Qibla oder andere Richtungen? Abu Hanifa hat natürlich den Kopf geschüttelt und gelacht und gesagt, am besten nimm die Richtung, wo deine Kleider liegen, damit sie geklaut werden. Da, wo deine Kleider liegen, damit sie nicht geklaut werden. Oder eine andere Frage, die zu ihm kam, ist, ja, Schirna, wenn ich ein Muhrim bin, entweder Umrah oder Filgafat, egal, wenn ich ein Muhrim bin, Ihramzustand bin, und ich will gerne jucken, meine Haut jucken, sagt er, darf ich das? Sagt er, klar darfst du das. Ja, aber wie lange darf ich jucken? Da hat wieder den Kopf geschüttelt. Er sagte, so lange jucken, bis du deinen Knochen sehen kannst. Bis du deinen Knochen sehen kannst. Und all diese Fragen bringen wieder einen Nutzen mit sich oder Fragen, dessen Antworten wieder Nutzen bringen. Und wenn man die Antwort nicht kennt, ist auch okay. Das heißt, das muss man nicht unbedingt wissen. Oder eine andere fragt, der Stock von Musa a.s., wird er ins Paradies kommen oder nicht? Was juckt dich das? Warum fragst du danach? Oder jemand fragt nach dem Baum, das verboten worden ist, dem Adam a.s. Ist es ein Apfelbaum oder ein Bananenbaum oder keine Ahnung was? Ebenfalls alles Fragen, die nichts bringen. Aber diese Überlieferung, die wir gerade haben, ist eine Überlieferung, die uns zeigen kann. Er sagt, ja, Rasulullah, welche Menschen sind die Besten? Das heißt, er will die Gründe erfahren von der Güte. Er will Gründe erfahren, damit er die Gründe selbst umsetzen kann. Und deswegen sagt der Scheich, Hafidhullah Ta'ala, zu euch, wenn jemand Fragen stellt, stellt niemals Fragen, die dafür sorgen sollen, dass du jemanden prüfen willst, eine Prüfung machst. Das sollte man vermeiden.
الفائدة الثانية حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الحديث بيان لحسن التعليم. فالسائل سأل أي الناس خير، فأجاب النبي فقال من طال عمره وحسن عمله، فأجاب عن طريق بيان الصفات والأمرات التي إن وجدت في عبد من عباد الله وهو خير الناس، ليجعلها مفتوحة أمام الأتباع لقيام الساعة. فأنت عندك صفة معينة، عندك أمارة وعلامة تدل على صلاحك، تدل على أنك من خير الناس. إيه الصفة دي؟ قال من طال عمره وحسن عمله. لأن الإنسان يسأل عن العمر، كما جاء في حديث الإمام أحمد في المسند قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه. فهنسأل عن العمر، عشت مثلا في الحياة الدنيا 60 سنة 70 سنة أو أكثر، هتسأل عن الفترة العمرية هذه ماذا فعلت من وقت بلوغك إلى أن انتقلت إلى ربك، الفترة دي ماذا قدمت وماذا بذلت وماذا فعلت. فكلما طال العمر مع حسن العمل كان زيادة في الأجر وزيادة في الحسنات ورفع للدرجات. لذلك قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. ليه؟ لأن طول العمر فرصة لكثرة أعمال البر. ولذلك في الحديث أن النبي قص علينا قصة رجلين ذهبا معا للجهاد في سبيل الله، أحدهما نال الشهادة في المعركة قتل شهيد، والآخر لم تكتب له الشهادة، رجع عاش بعد أخيه سنة وأدرك رمضان. فالنبي أخبر أنهما يوم القيامة يسبق هذا الذي عاش عاما بعد الشهيد الشهيد إلى الجنة. فتعجب أصحابه، يعني ده شهيد وهذا لم يستشهد في المعركة ويسبق الشهيد في دخول الجنة؟ فلما تعجبوا قال لهم النبي مزيلا لهذا العجب، ألم يصلي كذا وكذا فريضة؟ شوف بقى سنة فيها كم فريضة ودي أجور وحسنات. ألم يصوم رمضان؟ يعني كمان صام شهرا. فإذا السنة اللي بعد استشهاد أخيه دي جعلته يسبق أخاه الشهيد إلى الجنة. ليه؟ بكثرة الأعمال. وده معنى حديث النبي خيركم من طال عمره وحسن عمله. لذلك اغتنم الفرصة، اليوم الجديد اللي ربنا بيمن عليك فيه بالبقاء ده غنيمة لابد أن تغتنم. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إلى قيام الساعة. اللحظة اللي احنا فيها دي مش هتعود. الآن في درس علم، بعد ما ينتهي الوقت خلاص ذهبت الساعة بأعمالنا. المخلص ارتفع، الحريص على الطاعة ارتفع، واللي وهكذا. سبحان الله، لن تعود نفس الساعة دي في غيرنا، في لهو أو بعد عن الله. تمام، هي نفس الساعة، بس ربنا وفق من وفق للعمل الصالح وخذل من خذل، سبحانه جل جلاله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. والإضلال بعدل واستحقاق، لأن الله لا يعذب أحدا إلا باستحقاق. هو الذي ابتعد واختار البعد. يعني الآن في مراكز، صح، في ناس في المراكز ومن المسلمين، وفي ناس قاعدين قدام التلفاز، قدام فيلم أو مسلسل أو أغنية أو رقصة، ينظر للصور العارية وهكذا. وفي ناس في لهو عبث قاعدين على القهاوي دلوقتي، اللي ماسك الشيشة واللي بيدخن واللي بيسب واللي بيغتاب، وفي ناس مجالس غيبة ومجالس نميمة وخوض في الأعراض. وشوف الفيسبوك والسوشيال ميديا الآن، شوف كم المنشورات اللي بتحوي الانحراف والبدع والأهواء والجهل. نفس الساعة اللي انت عايش فيها الآن في بيت من بيوت الله وبتسمع قال الله وقال رسول الله، هي نفس الساعة. الساعة دي بتعدي ما ترجع، هتعدي محملة بقى شاهدة لك أو عليك. ولذلك قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار. قال ابن عباس: أي تخبر بكل ما وقع على ظهره، تقول هنا سجد وهنا ركع وهنا تعلم وهنا علم وهنا قرأ القرآن وهنا سبح الرحمن وهنا أيضا على الجهة، هنا عصى وهنا فعل وهنا انحرف. نفس الساعة نفس الوقت. عشان كده كثيرا ما أقول: كثروا شهود الخير لكم يوم القيامة. كثر على قد ما تقدر، أي بقعة ذكرت الله فيها تشهد لك، أي جمع ذكرت الله بينهم هيشهد لك. فكثروا شهود الخير، جوارحك ستشهد لك أو عليك، هتخبر بكل ما صدر وبدر منك. فإذا لابد أن تحرص على تكثير شهود الخير، فأنت لا تدري، فأنت محتاج لاجتهاد واغتنام للوقت. ولذلك من أذكار الاستيقاظ إيه؟ الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره. نعمة عظيمة أوي إن ربنا يرد عليك الروح ويأذن لك في الذكر وفي الطاعة ويفتح لك أبواب الخير، فتغتنم. اغتنم يا إخوة، لأن الأجال محدودة والموت يأتي بغتة. هل عندما يأتيني الموت أكون مؤهلا ومستعدا؟ هو ده السؤال. فلازم نجتهد. إذن النبي بيّن هنا الصفات والأمارات التي يعرف من خلالها الخير. قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لذلك لما تدعي لنفسك أو لغيرك بطول العمر ما تكتفي بهذا، بل لازم تقيدها مع حسن العمل. يعني مثلا تريد أن تدعو لحسام بطول العمر، ما تقولوش أطال الله عمرك يا حسام وتسكت، لا، لأن طول العمر قد يكون نقمة إذا كان وافق بعدا عن الله، وقد يكون نعمة. فأنت تقيد بقى، تقول له أطال الله عمرك في طاعته، قيده بالطاعة، أطال الله عمرك في حسن العمل، وهكذا. ليه؟ عشان ينال الخيرية دي. خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم.
لم أسمع، من قال شنو يا ابن آدم أنا خلق جديد؟
الحسن البصري.
نعم، بس مين بيقول أنا خلق جديد؟
الحضرمات هو اللي بيقول أنا خلق. اليوم اللي بيقول،
اليوم اللي بيقول اليوم. نعم،
بيتكلم عن لسان حال اليوم.
نعم نعم، حال اليوم
مش لسان المقام.
نعم.
فحال اليوم بيقول لك انتبه.
نعم،
أنا هشهد على عملك.
نعم، ما فهمتش اليوم وأم ساعة. Der zweite Nutzmal im Gefäß ist die schöne Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf die Antwort, auf die Frage antwortet. Er sagt, der, der langes Leben hat, mit guten Taten. Der langes Leben hat und die guten Taten. Er sagte hier, gute Taten. Er hat keine bestimmte Tat erwähnt. Aus dem Grund, damit er auch alle Eigenschaften quasi umfasst und als eine allgemeine Ratschlag für jeden, der nach ihnen kommen wird. Denn wenn dein Leben lang ist, dann werden die Taten, die du dort bringst, sehr wichtig für dich sein, denn Allah Azza wa Jal wird Yawmul Qiyamah nach all deinen Taten und vor allem nach deinem Leben selbst fragen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Diener Allah Azza wa Jal, Yawmul Qiyamah, er wird erst weiter fortgeführt, also weitergehen, wenn er nach vier Dingen gefragt wird. Diese vier Dinge sind zum Beispiel zunächst einmal sein Lebenszeit, in was er sie verbracht hat, und in seine Jugend, wie er sie verbracht hat, und nach seinem Vermögen, Geld, in was er es investiert hat und wie er es geerntet, verdient hat, und nach seinem Wissen, wie er es oder in was er es angewendet hat. All diese vier Dinge werden Yawm al-Qiyamah von Allah Azza wa Jal abgefragt. Das heißt, wenn jemand 70 Jahre lang gelebt hat, dann wird jede einzelne Tat von Allah Azza wa Jal abgefragt. Und jemand, der Gutes tut und langes Leben hat, der wird daraufhin mehr Hasanat bekommen und seine Stufen im Paradiesgarten werden daraufhin höher sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt eine kleine Überlieferung oder Geschichte, je nachdem, hat er erzählt. Er sagte, zwei Männer sind eines Tages in eine Schlacht eingetreten und haben auf dem Wege Allah Azza wa Jal gekämpft. Der eine ist als Märtyrer gestorben, als Shahid. Und der andere hat noch ein Jahr gelebt. Der andere kam zurück, heile, und hat daraufhin nach ihm noch ein Jahr gelebt. Das heißt, er hat noch sogar den Ramadan überlebt und gelebt. Und dann starb er. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass der eine, der ein Jahr länger gelebt hat, er ist im Paradies als Erster eingetreten. Und die Gefährten waren verwundert, sagten, wie kann das sein, wenn der andere sogar als Märtyrer, als Shahid gestorben ist und trotzdem, und der andere ist nur normal gestorben und ist als Erster ins Paradies eingetreten, wie kann das sein? Dann sagte er, hat er etwa nicht, also der andere, der ein Jahr länger gelebt hat, hat er nicht noch weitere Gebete verrichtet, weitere Pflichtgebete gebetet und vielleicht Fasten, Pflichtfasten gefastet und Ramadan erlebt. Und diese Taten, das ein Jahr längeres Leben ihm gebracht haben, hat dafür gesorgt, dass er mehr Hasanat bekommen hat und daraufhin auch das Paradies als Erstes betreten hat. Und deswegen sollte jeder von uns diese Gelegenheit nutzen, dass wir jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde in unserem aktuellen Leben als eine Chance betrachten und dort Gutes tun. Und dort Gutes tun. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, sagt, der Tag sagt, O Sohn Adams, ich bin ein Geschöpf Allah subhanahu wa ta'ala, ein Geschöpf, ein neues Geschöpf. Das heißt, heute ist ein neuer Tag. Und auf deine Taten bin ich Zeuge. Und deswegen nutze es. Nutze es, denn ich komme nicht zurück. Diese paar Minuten, die wir verbracht haben, die kommen nicht zurück. Und wir haben sie, alhamdulillah, Allah hat uns erlaubt, dass wir hier sitzen und ein Darsul Ilm anhören und Nutzen ziehen. Aber es gibt in der gleichen Sekunde, in der gleichen Minute andere Menschen, die vielleicht was anderes tun. Manche sind in Cafés, vielleicht rauchen und spielen Karten, oder andere gucken sich irgendwelche Videos, schauen sich nackte Frauen an, andere sitzen irgendwo und machen schlechte Nachrede. Das heißt, jeder macht was anderes und sündigt. Und wir, alhamdulillah, hat Allah uns erlaubt, hier Nutzen zu ziehen. Und diese Zeit, jede einzelne Minute von einem Tag sollen wir nutzen, damit wir bei Allah Azza wa Jal ja Hasanat sammeln können. Denn Allah Azza wa Jal sagt in Surat Al-Zalzala, dass die Erde selbst, Yawm al-Qiyama, erzählt, wer was auf ihrem Rücken getan hat. Und deswegen sagt der Sheikh Hafizullah Ta'ala, wir sollen dafür sorgen, dass wir viele Zeugen haben. Zeugen, die berichten bei Allah Azza wa Jal, wie viel Gutes wir getan haben. Deswegen viele beten ja hier und dort und da und die und dies. Also in jeder Stelle auf der Erde sollte man Gutes tun, damit die Erde letztlich auch Gutes über dich erzählt. Und nicht nur die Erde selbst, sondern ebenfalls deine eigenen Körperteile. Zum Beispiel die Hände, die Füße, der Mund. Alle werden Yawm al-Qiyamah berichten, was sie von dir gesehen haben. Und deswegen sagen wir, mehrt von den guten Zeugen, damit sie uns Yawm al-Qiyamah, insha'Allah, bi'idhnillah, ins Paradies bringen können.
Min al-fawaid aydan bayan mafhum husn al-amal. المقصود بحسن العمل حسن العمل يعني صلاح العمل يعني العمل الصالح يعني العمل المقبول الله تعالى قال في كتابه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وفي خاتمة سورة الكهف قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الفضيل بن عياض لما فسر مفهوم العمل الصالح قال هو ما كان صحيحا صوابا. يعني له كم شرط؟ شرطان: أن يكون صحيحا وأن يكون صوابا. قالوا: ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي تبتغي به وجه الله، يعني الإخلاص، وصواب أي على السنة. هذه شروط قبول العمل. بعد الإسلام يبقى عندي إخلاص وعندي متابعة للنبي في أي عمل، في أي قول. افعل من أجل الله فقط، لا من أجل غرض ولا عرض دنيوي، لا من أجل شهرة بين الناس أو مدح فلان وثناء علان، أبدا. افعل من أجل ربك وحده. ليه؟ الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. يبقى أي عمل هتعمله ابتغي به وجه ربك، لا تفعله من أجل فلان ولا من أجل علان، ولا تمن بعملك. دي أخطر حاجة إخوة، المن بالأعمال يحبطها. بعض الناس قد يفعل أفعالا كالجبال بس بمن المن ده يحبط إيش العمل، دي مشكلة خطيرة. يعني مثلا ساعدت فلان بسيارتك أو بدبتك، فكرتها جميلة بقى، كل ما تقابله تفكره، فاكر لما وصلتك بالسيارة انت خدت الأجر يا مسكين، لماذا تحبطه؟ ليه بتفتخر بالعطاء؟ ده أنا عملت لك كذا وأنا سويت لك كذا وأنا وأنا، بس هي الآن أنا المرض دي والعياذ بالله، دايما تمن وتفخر، بل بعضهم كمان يقع في الإذاء والضرر، يستغل مثلا أي مشكلة بينك وبينه ويبدأ يقول ده أنا عملت له كذا. شوف قليل الأصل أهو، إذاء وضر، فضيحة، سبحان الله. فإذا نخلي بالنا يا إخوة، لأن القضية مش سهلة والله. في بعض الناس قد يقوم بأعمال جميلة كتير أوي لكن لا قيمة لها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لأنها محفوفة إما بسمعة أو برياء، أو محفوفة بمن أو أذى، نسأل الله السلام. زي اللي ينفق ويفضل يذكر النفق. عارفين المسجد بتاع النور اللي في زرب ركن؟ انا دفعت لهم 1000 يورو. دفعت لهم ولا دفعت لنفسك؟ هما مالهم الجماعه دول؟ انت بتتاجر مع الله عز وجل زي ما هو بيتاجر، ان ربنا يصل له الامر ان يكون سببا. فانت لما دفعت 1000 يورو تبرع للمسجد دفعته لنفسك انت، أجر ليك أنت، رفعة ليك أنت، مش دفعته للشيخ ولا للقائم على المسجد يا خايب. الشيخ ماله؟ الشيخ دلال على الخير فقط، بيقودك إلى الرحمة. فاوعى تمن بالعطاء، واوعى تأذي، واوعى تحبط العمل وأنت لا تدري، وأنا بعمل وأنا بسوي وما فيش حد واخد باله ولا حد. هو أنت عايز الناس تاخد بالها من عملك ولا إيه؟ ما تخليني الله يا أخي. إذا رحت مرة مثلا غسل كوبايتين في المسجد محدش شافه، لازم يقول للناس أنا جيت وغسلت الكوبايات. طب يا أخي ما الله رآك، الله عالم، وخدت الأجر، ليه بتحبطه يا خايف؟ ليه بتحبطه؟ ما تسيبها لله، سيبها لله وخلاص. ده أنا دخلت مش عارف دورة الماء لقيتها مش عارف مش نظيفة فنضفتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ما أنت نضفتها لنفسك، مش دي في بيت ربنا؟ حب البلاد إلى الله، خلاص أجرت. ليه بقى؟ لا لازم الشيخ يعرف إن أنا اللي نضفت الحمام. طب عرف الشيخ، ازددت أنت يا حضرتك، عملك ضاع، ما تخليها لله. النفق خليها لله، الخدمة في المساجد خليها لله، أي عمل لله خليه لله وخلاص، الله يكرمك. الواد اللي بيترجم ده، ما بيترجم لله. ممكن يجي الشيطان لبعضهم يقول له أنت لو ما رحتش الشيخ مش هيعرف. مين قال لك مش هيعرف؟ هيدرس باللغة العربية فقط الشيخ، وأنت اللي هتخسر الأجور، هتخسر كلمة كنت هتوصلها لواحد ربما يكون سبب هداية. فما تمنش بقى، انت هتمن على الشيخ؟ لا بالعكس، الشيخ عمله ايه؟ الدعوه، هيفضل هيدعو لغايه ما يموت. منهجه ده عمله خلاص كده. واذا ما لقاش من يدعوهم هيدعو الجمادات يا اخي. زي احد العلماء زي ما قلت لك كان سافر امريكا للدعوه، فكان يقول الحياه الماديه اكلت الناس، فكنت احيانا اروح عشان ادي الدرس ما لقيش حد في المسجد خالص، شيخ يعني. طبعا ما كانش عنده كده ما شاء الله ناس طيبين زي اللي حوالين مني دول، اللي حامل الكاميرا واللي بيعمل بث مباشر. فيقول ايه، اصلي واخرج اروح كده الاقي في اشجار كده على الطريق، يقسم الشيخ يقف يقول لي ادي محاضره لمده ساعه في التوحيد للشجر، اكلمنا عن الاسماء والصفات، من اسماء الله عز وجل انه الغني، ما معنى الغني، ويقعد يشرح ويدي المحاضرة ويروح. اداها لمين؟ للجمادات، اهو لان شغله انه يبلغ عن الله عز وجل، فاهمني؟ يعني الامر ما بيتوقفش في باب الدعوة، لانك داعي الى الله. النبي قال وياتي النبي وليس معه ايش؟ احد. يعني مثلا لو الواد حسام ده هو اللي بيجيبني بالسيارة للمساجد مثلا، قال لك ده انا لو ما روحتش للشيخ مش هيروح المساجد، صح كده؟ صح، مش هيروح المساجد. لكن الشيخ ممكن يعمل البث عن طريق الهاتف بتاعه وتوصل الكلمة لأنه داعية، مش هيتوقف على ذهابه من عدمه، وإن لم يجد وسيلة للنقل هو معذور، خلاص هو معذور. لكن مين الخاسر؟ اللي فرط في الأجر ومن بالعطاء، ودي مشكلة خطيرة جدا، ومن هنا يدخل الشيطان يا إخوة. خلي بالك قوي واحذر الشيطان على دينك، لانه مثلا لما يشوف حد عمله صالح وشغال يبدا ينكش له في دي عشان يحبط العمل، فيخليه يتغير بعد ان كان صادقا، يبدا يفكر التفكير نفسه احباط للعمل، ان انت فكرت ان انت بتمن بالعمل ده، ده لولايا بس، هي دي لولايا دي بقى، لا والفضل الله عليا ان ربنا اكرمني وسخرني لخدمة الدين ولتبليغ الرسالة ولخدمة أهل الفضل وأهل العلم، أكرمهم. ده ممكن يجي يدخل لك في كوباية الشاي دي اللي أنت بتعملها للشيخ مثلا أو للمترجم، وليه أنت اللي بتعمل الشاي وأنت خدام؟ قول له آه خدام يا أخي، خدام لدين الله، ده خدمة أهل الفضل عز وشرف ودين وقربة لله رب العالمين، لأنه يدخل لك في ده. والله خلي بالك من المسائل الدقيقة البسيطة دي اللي ممكن تفسد العمل وأنت لا تدري، فيبدأ يدخل لك في نواحي متعددة لأن ده شغله، هو شغله كده. ياما ناس كانوا معانا على الطريق ده ووقعوا، وابدا في بدايه همه ومش عارف وانا واعمل وشكرا ما تحملوش. وكنت كثيرا ما اقول لمن يتبعني هتمشي معايا هتتعب، مستعد اللي يمشي في طريق الدعوه لازم يتعب كتير، محتاج لوقت وجهد ومال، محتاج لسيارتك وخدمتك تتفرغ، مستعد امشي، مش مستعد خلاص ما ترفعش كده رايه وخلاص وتقول لي انا لا اسكت سيبنا في حالنا بقى خلينا احنا ماشيين احنا كده كده ماشيين. فخلي بالك من قضية الإخلاص، لأن أنت بتعمل لآخرتك. خلي بالك قوي، أي عمل بتقدمه في الطاعة هو لك لك أنت، تمام؟ فلابد أن تحسن النية في أي عمل بقى حتى لا يضيع. بتتعب في العمل وممكن يضيع في لحظة بكلمة أو بتغير نية وأنت لا تدري، خليها لله. شوف كده الصحابي الجليل اللي النبي هاجر، فجي هاجر ورا النبي، كان عنده أموال كثيرة صهيب الرومي، فلما جي يخرج من مكة الكفار وقفوه قالوا جئتنا صعلوقا فكثرت أموالك عندنا واليوم تريد أن تذهب بها إلى محمد، والله لن نأذن لك أبدا. وخيروه تترك مالك كله وتهاجر او لا، فترك كل ما يملك. خلي بالك قوي، ترك المال كله وبدا يذهب للنبي. لما راح للنبي النبي قال له ايه؟ رابح البيع ابا يحيى. الله، هي دي الوحي اخبر النبي، ما راحش يقول له انا من اجل الدين سبت كل مالي وجيت لك، ابدا. ده هو النبي استقبله بقوله رابح البيع أبا يحيى. فكم من أناس تركوا من أجل الدين، نقول لهم رابح البيع يا فلان. بعض الإخوة الأفاضل قد يترك مثلا وظيفة عالية قوي وربما فيها ربح ضعف اللي بياخده هنا، يقول لك لا أنا أبقى من أجل الدعوة. نقول له أفشل، رابح البيع، رابح البيع، لأن الدنيا إخوة عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والأرزاق مقسومة ومش ممكن أبدا يضيع عليك جزء من رزقك. المهم أن أنت يكون عندك همة لخدمة دينك ونصرة هذا الدين وتخلص لله تعالى، فساعتها يقال لك يومها رابح البيع يا فلان، كم تركت منها من أجل دينك. الله، يبقى مش أجل فلان وأجل علان، ده أنت تركت من أجل نفسك. اللي بيصلي بيصلي من أجل نفسه، اللي بيستقيم بيستقيم لنفسه، اللي بيبذل أي شيء للدين لنفسه مش لأحد، لنفسه. بذلت من مالك فلنفسك، بذلت من وقتك فلنفسك، وهكذا. يبقى أول شرط في القبول بعد الإسلام الإخلاص وعدم المن وعدم الأذى، فده معنى صحيح. قال صواب أي على السنة، يبقى لازم العمل يكون وفق سنة النبي، وفق هدي النبي، وفق طريقة النبي. عندها نقول أن هذا العمل هو العمل الحسن، هو العمل الصالح. خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني العمل كان على المنهج إخلاص مع متابعة، لا من أجل الغلبة ولا من أجل القيل والقال ولا من أجل كثرة المتابعين ولا من أجل المدح ولا الثناء ولا ولا ولا، وعدد ولا دي كتير بقى، ان انت جاي لله بقى خلاص، واللي جاي لله بقى بتهون عليه الدنيا باغراضها واعراضها، خلاص انتهت، لا تساوي عندي جناح بعوضه كما بين ربنا في حديث نبينا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى الكافر منها شربه ماء. طب دي عند الله لازم تكون عندك انت كمان كده كمؤمن، لا تلتفت لها لانها دنيا ابدا، اوعى تجعلها مقصدا أو غاية، هي مجرد وسيلة. افهم ده، دنيات دي وسيلة للآخرة، تجعلها وسيلة لا تجعلها غاية فتهلك. يبقى إذن عشان العمل يكون حسنا لابد يكون صحيحا ويكون صوابا، عندها نقول لك رابح البيع، هنا النجاة، هنا السعادة. ولذلك قال الصحابة عن الصديق ما سبقنا الصديق بكثير عمل ولكن بشيء وقر في قلبي. هي دي يا إخوة بقى الصدق مع الله، الصدق مع الله في كل شيء بقى، في قول، في عمل، في سعي، في أي عمل أنت مقبل على ربك. ثم سأل السائل النبي فقال: وأي الناس شر؟ ذكر له الأمراض ده اللي هي النقيض. قال: من طال عمره وساء عمله. نسأل الله السلام. سوء العمل يعني البعد عن الطاعة، عدم تنفيذ الأمر، وعدم اجتناب النهي، وتقديم العقل على الشر، وتقديم الهوى والشهوة على الطاعات، ودي مشكلة. هذا من أسوأ الناس ومن أشر الناس، اللي بعد عن الله وأقبل على دنيا وجعلها مقصدا وغاية، ومن أجلها ترك كل جميل في دين الله رب العالمين. بدأ يحارب من أجل الدنيا ويقاتل من أجله، يظلم ويجور ويسيء ويقبل على الملذات والشهوات بلا ضوابط. فهذا من شر الناس بهذا القدر يا إخوة. نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل.
Der nächste Punkt, den wir von der Überlieferung entnehmen können, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt hat, was man mit Husnul Amal meint, was Husnul Amal, die guten Taten, überhaupt bedeutet. Denn Husnul Amal, die guten Taten, das ist einfach, das sind Taten, die gut sind und Taten, die von Allah azza wa jal angenommen werden. Al-Fudail ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, sagte, dass die Taten, die ein Diener Allah azza wa jal verrichtet, müssen einmal sahih sein, nämlich sahih heißt hier nur für Allah azza wa jal gemacht worden. Sahih übersetzt korrekt, nur für Allah azza wa jal, und sawab ebenfalls korrekt, hier in dem Fall gemeint, dass die nach der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, jede einzelne Tat muss die Aufrichtigkeit vorhanden sein, dass man, egal was man tut, nur für Allah Azza wa Jal verrichtet und für niemand anderen. Und man muss nicht, man sollte vor allem nicht, seine Taten gerne anderen zeigen. Ich habe meinen Bruder einmal nach Hause gefahren nach dem Gebet und immer wieder sage ich: Ja, hast du letztes Mal habe ich hier gefahren, ne? Vergiss nicht. Du hast ihn gefahren, Alhamdulillah, Hasanat bekommen. Sag's nicht, erzähl es nicht. Ja, weißt du, gestern gab es einen Spendenaufruf, da habe ich 1000 Euro gegeben. Warum erzählst du das? Du hast für Allah Azza wa Jalla gemacht. Dann hör auf, das anderen zu erzählen. Denn all diese Taten, die du mit anderen, sagen wir mal, angibst oder dich toll findest, werden Yawm al-Qiyamah haba'an mansuran. Das werden Taten, die nicht angenommen werden. Taten, die einfach nur dich ihr schlecht darstellen lassen. Denn niemand sollte etwas tun, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir dürfen niemals vergessen, das war gerade wirklich, hat mich gerade sehr, sehr berührt oder auch getroffen teilweise, weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir in dieser Dunya hier leben, nur um ins Paradies zu kommen. Und um dahin zu kommen, müssen wir, wie bereits erwähnt haben, gute Taten verrichten. Deshalb müssen wir in Prioritäten setzen. Wenn jemand einen super tollen Job bekommen hat, irgendwo in, keine Ahnung wohin, ich sage jetzt kein Land, dann komme ich von der Besetzung raus, und aber dafür würde er die Religion hinterlassen. Das heißt, all das Gute, was du hier erlebst, wo du Hasanat haben kannst und auch verrichtest jeden Tag und in der Moschee beten kannst, stattdessen gehst du aufgrund eines Jobs, wo du vielleicht 120.000 Euro verdienst im Jahr, aber dort gibt es vielleicht gar keine Moschee oder keine Durus. Das heißt, du tust etwas für die Dunya, aber nicht für die Religion. Und wir haben gesagt, wir dürfen nicht vergessen, dass wir jede Sekunde, jede Stunde ausnutzen sollen, um Gutes zu verrichten. Und deswegen sollten wir jede Tat, die wir verrichten, mit dem Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala tun und vor allem für die Religion. Für die Religion. Denn alles, was wir tun für die Religion, wir profitieren davon. Niemand anderes profitiert davon, außer wir selbst. Und daraufhin sagte er, der Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Und welche Menschen sind die schlimmsten, die schlechtesten? Dann sagte er: Derjenige mit einem langen Leben, aber mit schlechten Taten. Und die schlechten Taten sind alles, was man von der Die schlechten Taten ist alles, das einem von Allah Azza wa Jal entfernt, von allen Anbetungsarten wegkommt und vor allem jemand, der in der Dunya kämpft, für die Dunya kämpft und die ganzen Gelüste auch aufnimmt und die es gibt und alle Verbote verrichtet. Das ist quasi in dem Fall hier gemeint mit Aschar, mit dem Schlechten oder Schlimmen.